سورت انعام آیت نمبر 105. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. سورة أنعام شروع. مسئلہ توحید باندھے گن پری دلائل دانے نا دوش بیان چھو اور بصورت کی بیان دا خبات سے تو اشبگ امتحانات سردی مسئلے پر بیان کے پرس باندھے رہ جی مسئلہ توحید چھ بیان ہے پتائی باندھے با دا امتحانات جی باغ امتحانات و عقباتوں کے دومخ کی بیانشی اولا عقبا امتحان 53 آیات کی اور دوما عقبا 55 آیات کی اول امتحان و عقبت آوا مسئلہ بیان کے مطابق ہوئی تئی لگو جارا آگلے تب ہوئے گی دانور خلق علوم گلیاں نہ کوئی گئی دا مسئلے نہ کوئی ابتدا مسئلے کے دارے جواب اکڑے ہو چھاو اللہ پل بندگان پی جنی چاہی چھتا دے مسئلے لیا قدی مامن ادا کارا کی دا بیان کیا جی اللہ مسئلہ کارا کئی ہو بیانی جی اور دیما قبر امتحان داو چھے تبلا مسئلہ نہ کہے ہر وقت غیو مسئلہ دا توحید و توحید داغی جواب بچمن کے کڑو چھے دا توحید بار بار دیر بار بیانوں چھیو کو دادا اللہ حکم دے حکم دا اللہ طرف ندامان شوئے ہیں چھے دا مسئلہ و بیان ہے اور ذہن دے دا پارا چھ بدے سارا توحید منون کی انہ منون کی اختارش پر یہ بار بار بیانوڑو سارا توحید دا منکرینو اور توحید دا انکار کون کو بطر ہی چکم خلق توحید نمانی اختارشی توحید بے بطر ہی اس دے آیات 105 کے وَقَذَلِكَ نُفَسِرُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ دعا خبات مخی بیان کر نداو ترے ماہ خبات اولا خبات ترے پن کی دوے ماہ پچپن کی ندا ترے ماہ خبات اگر امتحانات چی پتائی باندے دمسلی دا توحید و بیان کی رہی وَقَذَلِكَ نُصَرِفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَكَذَٰلِكُمْ دَارًا نُصَرِّفُ الْآيَاتِ مُمْ چَلُوا الْآيَاتِ دَرَائِلْ وَكَذَٰلِكُمْ دَارًا نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اسمَ قِسَمْ بَيَانَهُ دَرَائِلْ تَفَارَدَ بَيَانَ تَوْحِيدِ وَلِيَقُولُوا أَوْدِي تَفَارَدَ شُوَيْدَ مُنْكِرِينَ دَرَسْتَ درستا دا پلانکی شریع ننی زکڑے دا مسارا اور پلانکی دا استاد دے شریع یا درستا دا مسارا دے زڑا کرا دے رو دے دا بیان کرا بلم را تو گتا بلی نبائی نو اللہ کی دا دے دا پارا بار بار بیانو اور دا درائل کس ماں کے سمجھتو ہی دے دا پارا چھو بلی نبائی نو دے دا پارا چھو مونگا واضح کو دا درائل بے قوم دا قوم دا پارا یا رمونہ چی کوئی کی کم خلق کوئی علوی مدایا دونا دا درائل متوازے کڑی دی چی آغی پدیسان کوئی کی کر متوحید کراشی توحید و مجھ دا غدرے ماں خبوا ممہ کیوں ہے اولا خبین تیان داو چی مسئلہ بیان کے دا غدرت ہوئی دا نور مولیانی نکی اتدا مسئلی کے تیل مولا رائے اور دوین بلا مسئلہ ندری دی بس صرف توحید دے توحید دے مداغتو اخبات ہو امتحانات ہو اعتراضوں جوابوں نشیو دادا درین اخبی ہو درین امتحان جو درین اعتراض جواب دے درین اعتراض اور درین اخبہ بدے ساتا بوئی خواہ ساتا مسئلہ خبر ذکر من چتدا افلان کی شریف لانکی پنچبیری لانکی وابی شاگر دیں لکھا ان سالا مسئلہ نہ ہوں نہ اللہ پاک ددغے جواب کئی رد کئی وکلدارے گوندارن سنگا دانورے پی رزمیہ کول مدارن کئی پی رزمیہ وکلدارے گوندارنگی نصر پر آیات شلومن ال آیات کس ماہ کس ہم دلائل نصر پر آیات بیانوم الآیات قسم قسم درائل قسم قسم درائل دپار توحید توحید دپار اللہ قسم قسم درائل و قرآن کے چلوم بیانوں میں قسم قسم سے مل کلا عقلی نقل نقلی کلا وحی قسم قسم جی دے دپار چلا مسئلہ توحید پہ واضح ہے مدتہ وقتار پر نصر پر آیات اصل کے ددے معصوف نارے اور محذوف دا اصل دا تے وقضائے کا نصر قرآیات لتلزم الفجت علیہم اندارن اللہ ویمون کسما کسم دلائل دا توحید بیانو ددے دا پارش پدی خلق باندے حجت و دلیل قائم شی دیدہ پارا دا دلائل کسما کسم بیانمو دا مسئلہ واضح قوم چپا خلق بانے حجت قائمش دلیل قائمش سبا دانوئی چرد خنوم پوئے ما تا بیان نو شوئے زنا خبرو اللہوی وکذالک نصر پر آیات امدورمونگا چلو آیاتنا کسما کسم دلائل چلو بیانو امدورمون بیانو دارم چلو کسما کسم دلائل توحید دیر پارش بخل کو باندے حجت و دلیل قائم شی ولیقولو درستا او دا ولیقولو درستا بیا پا محسوب باندیا سکتے او دیر پار اللہ وی دا دلائل چلو ما واضح کن ولیقولو دیر پارش وی دا منکرین دا توحید درستا درستا پا درستا کے یو مانا دا درست من امن من تعلم تھا تا تب ہوئی دا قرآن دا ترجمہ دے چانا کڑے دا استاد دے سوگ رہے اب اپلان کے شریف شریف جوڑ کڑے دے دارن اگا اولیان بیا جنمانی دارن اگا اپلان کے پنچ گرے وابی سابی نبت ہوئی ولی اکولو درست درست من امن من تعلم تھا او قائدان دے تائیشتا نبی علیہ السلام سے ابتاوے داوئی تدا غفلان کی نہیں سکے مکہ کی غفلان کے کتابی دے آلی کتاب دے اور زمون دالات عزا اور منات وغیرہ نمائی تدین انکار کئی تدی خود توب نمائی اور تا غصر اکینے پاسے دا خبر ارتا اور اتار سکے صورت نحل تائیشتا پاگئی سورہ نحل کو رہے تو دی نبی علیہ السلام بانے ہم سارا اعتراض کرو گا یہ پولو دا رستا تارا اپلان کی نہیں لکڑے رہے اپلان کے رہے استاذ سے دا خبر رہے اپلان کے سابی وابی خی پنچکری رہے تخی ایک تو دی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يرتجون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين سورة لسمة باران سورة نحل آية نمبر 130 وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اللَّهُ يَزَقْوَيْمْ چِدَا خَرَكِ وَيْ طاقت وَيْ چِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرْ دا قرآن و دا مسلطة دا خودر دا غیو سڑی یہ سڑے مطلب کیوں آل کتاب و کتابی وہی دا اغسر دے کیری پالی نبی علیہ السلام و سرنا سفاس تکولا نو کتابیان اوکے بعد دیدہ چیوں لکھ در مشرکین و دا شیر فاغی نکو کرنا دا سی دا مشرکین پشنا شیر پا کیوں و دا مشرکین و انتے تک پتی شیر نو اور بعدی پا کی حق پرستو نو دیتا شرف تباہ بدرت ہوئے چدا لات و زا او منات وغیرہ سے نہیں شکوئے نو دیوے دا مسالات دا تا تا سڑی نہیں تک کرے رہا تا سڑے چرے کنا دے و زنگی ہی پاسی تا تا نہیں تک لکڑے رہا لسان اللہ دیوڑ پہ دونے رہا جمیعون اللہ پہ رکھ گئی جبا دا و سڑی زبان دا و سڑے چیدی نسبت گئی غلط نسبت گئی اغتنا آجمیون آغا جمیر وحادا لسان ربی مبین او داد جبا داد جبا ربی واضحا قرآن ربی دے وقت داد چھو تنسبت کوئے چھ دے پیغمبر داغنی ذکر کرے دا نا خو اجمی سڑے چرتا ربی و چرتا جمی نو نسبت کو نبی علیہ السلام دے میں بولی یو کولو دا اللہ وی دا قرآن دا توحید آیاتون بیانوں دا سے چلوم واضح کوم ہے دے دا پارا چھے دا منکری نوئی دا رستا دا دا پلانکی نی زکڑ کڑے دا پلانکی نا دے داوی جی دی دا مسئلے دا پلانکی نی زکڑی دا تو ہم داوی مسئلہ شروع چھے نو دا اعتراض بار بانے درمی خان تا پنچپیر کے قرآن ویلے دا اب پنچپیریاں نو نے ویلے یا پلانکی پنچپیریاں استاد دے رہے اشری ہم اولیاء و انبیاء نمائی خیرات و زکاة نمائی او تم نمائی ولی اکولو دارا سمانا ممن تعالی چانا دے ویلے رے اپلان کینا دے ویلے رے تا اعتراض باربانے گئی یعنی درے میں اعتراض با استاد استاد لے اعتراض یا دیکھ انہوں نے معنی ہم کہی دارا سمانا خاصم تا دا تب ہوئی دا مسئلے خود بیان ہے دا توحید و دا مسئلہ نہ پرے رے ولی اکولو دارستا دے دا پارا چھوئی دارستا تم سر جگڑا جوڑا کرے دا دا مسئلے بیانے نمون سر دے پدیبانے جگڑا و دشمنی شورو کڑے دا تک دا ہوں دا کت پا رہے ہوئے کڑا بس دا ہوئے ادھے مون سر شر جوڑ کر مون سر جنگ جوڑ کر پدی مسئلے دے پدی ملک کے شر جوڑ کڑے دا مسئلے مدو و شری ہوئے دا بس دا ہوئے اوی و پقبل شری شریعہ و سوگ دے چے دا اللہ توحید بیانے کا وسوگ دے چے شر کئی چے دارستا پا مانا دا دارستا دارستا دا خبر دے دیرا سڑکڑا سونا مدر شم دا کھا یوں مسئلہ دا دارش پا بس سے بلا بیان کا نوی نوی مسئلے دا زمانے سر و دا حالات سر مناسب او گورا نمسبا حالات کم دیا غسی مسئلے کوا سیاسی خبر کوا دا اوٹو خبر کوا پلانکے خبر کوا دا جدید دور جدیدی خبر کوا تو اساسو او مغزڑے مسئلی مغزڑا مسئلہ کے ولی اپورو دارستا مدار مختلف معنی کہیں نو ولی اکولو درستا اللہ وی آیاتون دو توحید چلوم فدیبا نحکو جس اتمام کون فدیبا بیان ولی اکولو دیدہ پارجی وی درستا دادا چانی زکڑے را قرآن درستا دادا پلانچی شرین زکڑے را اغسابینا او دارنگ پنچکرینا دارنگ جتا قرآن بیانے مسئلہ بیانے نو دا حق پرستو بخاما خا تائید کے صفت بے کے شان بے بیانے نو قلب ہوئی تارا مسئلہ زکر منو تسا بی او وابی او پنجبری او ورسن شیخ الاسلامی بینی تیمیہ تعریف کے شیخ الاسلامی تیمیہ پر امیدتیاں اوڑے بدل کلارے والا وجہ لے نا بے بدل لگی دا تاسو پنجبریان دے بینی تیمیہ پا مسئلہ کی ہے نو والے اگر توحید سنت والا عقیدہ ونو خنہ رچے اکڑے پاہے پسی اخو دولا دور ولی پیر شوئے لے او داغ شاگرد ابن قیم رحمہ اللہ ملال قاری حنفی آئے اوئی کانا من اولیاء حاضر امہ دا استاد و شاگرد دا دی امت دیر لی اولیو
ویو شیخ الاسلام تیمیہ ابن قیم اگر اولیاء زمان دا خیال لے چھتا دا غیر دور نا ورپسی روستو کو شیخ الاسلام تیمیہ ابن قیم نوے نا دا شیر دو منور امرور زور ہے چھتا نا خدمت اگر دا توحید و دا سنت کرے کتابون اپی گوا دی مقابلی کری دی مشرکان دا دیانو سر مناظری کری چھ سڑے دا غیر تاریخ او حالات بول او اگر نار بولا علم پر پرد علم دا توحید و سنت بیانون کے قلب دائی خود دے سر سر بل دون علوی مجاہد چی کل تاتاریانو یلغارو کو و مسلمانانو ملکونو باندے تاتاریانو علم بیراق باندے و بغداد باندے اگر ملکونو نیول نو دے مصر کے وقت زمانہ کی نو دا باچیانو دا سی حالتو چی دا تاتاریانو نوم بیوری دا مقابلین شوکو جڑے والا والے ہو روپ پیرا گئے ہو لیکن ان سبا چیز ہم پری بیمان و حاکمان و دا امریکی و دا یورپ روپ یری کی بس سوے جڑتا ہوئے ہو والے دا چی بیمان ہے نو دا رنگ یارا وپے پا زمانہ کی دا تاتاریان و یالغارو لیکن ان سبا چیز یورپ تے دا یہود و نصارا ہو لے نو دا مصر بادشاہ دا مقابلے طاقت نہ لگا شیخ الاسلام تیمیہ اور پچورا گئے وغیر آجی کے ہوئی سمتر رجم کم خوب پرید ہوئی نہ نہ عالم ابن تیمیہ رحم اللہ وہ مونگ لیڈر شاگردانی ہوئی چھ پاول سب کی ابن تیمیہ والا او دا سی جنگ کو پنر کو چھ تاتاریان مقابلہ کیا تھا اول مجاہد عالم چھ کچر ابن تیمیہ خواہ سڑے رہے چھ دا تاتاریان مقابلے سے ہوتے ہو اگر سڑے ہو چھ دا شرک اور دا بدت مقابلہ کے مناظرے کڑے ہوئے کتابوں نے لکھ او سمرا لوے خدمت دا دین چی شیخ الاسلام ابن تیمیہ ابن قیم کرے لے یقینا دا دیر کم ملاوی کی بتائیے دیر ہوئے خدمت نئی کتابوں نے گوائے وہ جائر خلق پدی سب کوئی ہاں ابن تیمیہ دا پیجے نہیں دا کتاب دا پیجے نہیں دا علم دا پیجے نہیں دا خدمت دا پیجے نہیں نو کرا وہ بتا دے تیر آج کئی تا دا ابن تیمیہ چی دے نو تاریخ کے تا بتا بھی ہوا بھی تاسو دے عبداللہ محمد بن عبداللہ ابن نجدی تعریف کوئے تاسو دے شاید میں شہید تعریف کوئے نتا پر یہ مشرکین بزتیان بزتے ولی اقولو دا رستا دا بزتا ہوئی خطل آقا پلانکی صاحبی ہو پلانکی وابی ہو دا پلانکی پنچ کیلی شاگر دے دا غی تعریف کیا دا غی پڑھا لکے تا تب ہوئی ولی اقولو دا رستا ولی اقولو دا رستا دیدہ پارچی ہوئی دا رستا تا دا ما پلانکینا لستل کری پلانکینا دے زکڑا کرے دا پلانکے دے افتاز دے کہا پلانکے دے افتاز نوے گا پنچپیرے صحبی وابی نو بیا ہمستا مسئلہ منلے و خود کے نوانو چی تاز پنچپیر کے قرآن ویلے اور دا پنچپیر آرین نلے ویلے زکا ہون نمان نیو خون نری کنن آوی آوی لفے دے آیو پہ غیرہ دینا نا ما نلے ویلے وی آوی موستا مچبی دا بسنگا ایمانی او دا سنگا نمک حرامی دا سمرا چی دا چانے او سڑی ایمان ازدہ کی عقیدہ ازدہ کرے اگر دیا پٹائی دا ہوں مومن نہ چو چا ایمان خورے دا اگر دا ہوں ماخلا دا دا بغیرہ دا سڑی کا ہے دا دا سمسل سڑی کا ہے چی توحید او سنت و قرآن ازدہ کی دا چانا اگر دی پٹکی مو کو پی بخار کو مو پنچپیر کے ویر دا سڑی اٹھوری دنیا کے اعلان کو ویر دا خلقی سوکنا ویری شیونے خی او نچار ورزی الحمدللہ چی سنگے پنچپیر والا خی او سنگے پنچپیر دنیا تا اوخو او خوری کر او سنگا خدمتی دا توحید و سنت و قرآن کو بنار کو بیو نو رو دین پڑھ کر نو کستر جی دی ای دین دنیا تا اوخو ستر جیو چی دی آتا پنشمیر دا فخر مبنے خان نن دنیا کے نن دور گیا ولی و خلو دارد او زمانا لابا مخ کے با دون سختی با چی دا دی مسئلہ دا توحید بیانون کی با کمو نو دانون شانشوا غشتے چی دا پنشمیر کے سبق بین بلکہ زمون بعد مشران علماء نوریدیو اول اول کے چی پنچپیر تا بطر سلطلل نو پا گاڑی کے بے گاڑی والا تدانوی چی پنچپیر تا در بے نمبر ایکو گاڑی کے بے نمبر دوی پنچپیر ایت پنچپیر تا بے درس لچے تاریبان علماء وطلل نمی پر ایکو نو دا سوابے کنو و دا شامنصور کنو بطلل دا سی آلال دون تکلیفو آو زمانہ کے دا سی آلال آو دو را پورے سخت حالاتو چھے چرپا بے اولید چھے پنچ بیرے دے نو پکارو بے مندو زمان استاد دے دا حدیثو مولانا سے سراج الدین سے نمک منڈے کے ذہن شولے جی سے اما دا وڑی دور استاد سے ادارن ابو داود و ترمیزی مطر دمون ویو یو جل نو ام دا شور قرآن رحمت اللہ علیہ شاگر دے نو اگا خبر کولا وی اولا ورکی چھ مسئلہ شروع شروع توحید و سنت و شور قرآن رحمت اللہ علیہ شاگر دا ہم دے پدے نوی پدے ممندو کے اگا زمانہ کے دچیست شاگر دا ہم دا کلے دے امبار ورد وی ممندو کے با جوڑ سر لگی دلے نو بائے کے دے شیر قرآن رحمت اللہ شاگردان مسئلہ بیان کرے منو لوی انقلاب را گرے دا خلق درو سا پوری پدی کے حق پرس عالم دا سے دیر کم پیدا شرے دے دتیانو پاکی زور دے الحمدللہ اس پاکی دا توحید و سنت کار و علماء مدرسی پیدا شرے خدا و طرف تا اوہ جداوہ چی بار نبا عالم را ہے نو ممندو با پل مولیانی یوسو ناما مزار مولیان بیدتیان ہی بو او بارا کب عالم رای حق پرس اغب پرخستن وجب مولیان ورپسی رو وطل اختر بیرپسی رو او مندان اقبل علم نکو علم نکو علم نکو نا نو پل مولیان بکی حق پرس بادے کے پیدا کی دن اس بکی الحمدللہ پیدا شو حق پرس علماء اشاعت والا علماء دیر مدرسی دیر اس بکی دیر کھلے کار دیں تو ہی دو سنا مدبون دیو استاد خبر کولا سراج الدین سے وہی دے دا گنر دے وہی دا گنر دکلم نا پا دا غلار تیوی دو پدی محمدو نا دا غلطا دا انخلاق شو سلاکر شو معایدینو پتی نو ایگار بے او دروہ تا پوست بے کاؤ چھ پچی والا بیولی دیری والا بیولی دورتا بے پچی بیلی خونے ہوئی حضور بے ہو نو دو ایگا خوبا نو شیخ شاگر دو نو یو جیبا کار بے کاؤ چھ تا وقت چھوے میں چھنیم نو ای خشاوا طلاق اور دوا نو طلاق میں تسنگ ہوئی طلاق میں تدا چھا شبا خاندل وی طلاق میں تغشدا چھو ای جزا طلاق ہم چھ پچی بیلی نیم ایمان ہے کہ پدی خود طلاق نہیں کی جزا طلاق ہم تو طلاق ما دے چھو دا طلاق ہے میرا انشاءاللہ تو قسم اخرى چھے دا طلاق ہم چھے پیش بیرے نیم دا چھے سختوا چھے دا نم آنن نن کو پیش بیر کے قرآن نرے ہوئے لے گا نا الحمدللہ دا تکارے ہو کو چھو اس پر قلع شیو قرآن بے نہیں لی دی قرآن بے پیش بیر کی نہیں ہوئی لی اوہی مزد شیخ شاگر دے ما پیش بیر کے قرآن نرے دے دی دے بے ہم نی دا دا فقر نم دے ورے دا نرکوب کاری دنیا کے اوپر دنیا کے غنم دے عزت آو چاچے دل پٹ کرے مسئلے پٹ کرے وا ابھی عزت شوسو کی نمم نہ جی بلکہ کہ اولاد مولا لے اوی نمم نہ جی جنو پلانچی صاحبے پاو پلانچی زوین نوی ولی حقی نو بیان کرے پٹ کرے لے نو خلقوں کی بدنان دا شہ اسمیل شہیر او دا سید احمد شہیر غمشن او دارن دا مولانا محمد امیر رحم اللہ دا کوٹے والا داغی چی کم مرگر ندائی کا اولاد مولاد دے نائی پا فخر دنیا کی گری او چا چی دائی مقابلہ کڑے واب ندائی اولاد دا نون نخی چیز دا پلان کی مولا شا زویم یا نصب کے ولی ای دا انگریز حمایت کرو دا صرف او دا شیط میل او سیر مشید خلاف کرو نو حق چی سو کوئی نو آقا بیا روستو او نون دا فخر شی نو نا کڑے چانی چی مانا قیدی ذکری ہے نا پٹے انا چی پڑ کی چی نا چیزا خو پنچ بیرے نے او نا چیزا خدا پلان کی شاگر نے اولا والی کی چی من دورا شورو کا تا من دا اتما دورے تفسیر و اتم دا چی تیرا ختم شو روزانہ در سنا خو دیر دا چی شروع شو ختم شو فاسد دا اتما دورا و نا اولا والی کی چی دورا شورو کا نا عوام سرک کر طالبان امراض کر اس والا من دا دوار دیری نس طالبان نیو طالب ما سر ادت تا قرآن دورہ کڑے واقع بے چرد جمعات چو نال تے در شورو تو تبا جی چڑے در دل تمہیں ترجیب ہو کن در شورو چھ در دل شورو کو خلق وقت را بور دل ایو ادوے تد آقا مولانا آیات شاگر دے ہوئی اغم دغا غیر مسئلے گئی ہوئی تم نا تی بے خوند ہونے آوتے نزلے مہوئی نکل دا تی بے غیر مسئلے میوی نہ زنے موی نہ دا امتحان دے ولی یقولو درستا دا باتا ہوئی ولی یقولو دے دا پارا لاوی دا توحید بیانو ولی یقولو دے دا پارا چیوئی دوی درستا دا اپلان کی ندے ویلے رے اپلان کے دے استاد شریع وابی صاحبی پنش بھی رے ولی ابینہ او اللہ وی دیر پارد بیانون دا یاتون واضح کون دا یاتون دا توحید لقوم دا قوم دا پارا لین ابینہ دیر پارا جو واضح کون مونگا دا آیاتون دا دلائل لقوم دا قوم دا پارا علمون چی کوئی زان کوئر واری وی دا پارا اللہ وی واضح دی سون واضح درائی چی پدیل یو کڑے زان نکوئی و توحید خائقی گی نا نورو پتر کوئی ایس طبعے جواب او دے فتو مقصد بیزی پتا چدا فتوے لگے چدر اپنا چیشا کر دے پنچ پیرے ہوا بھی اس سابی پدے کی تو مقصد ہے یو خطابا نے دا فتوے کے دیل پارا چی تسترش ہے چکش سوے مارا پریدا چی بدنامی میں پنچ پیرے اس سابی رہتا ہوئی ہوا بھی رہتا ہوئی پریدا دا مسئلہ نہ بیانو دا پارا نہ بیانو پر دا مسئلہ با پریدا نیو دے چواب کے او دویم دا دیل پارا پتابانے دا اعتراضون کئی دارن فتوی درمانے لگئی مقصد دے چھے تا غصہی چھے غصہی نو پتا کنزلو کی نو کنزلو نا با جگڑا جوڑا چھے چھے جگڑا جوڑا شو قرآن توید ختم دا دی دوارو جواب کئی دا دا دیل فتو مقصد دا دی تابانے دا الزام لگول مقصد یو دا تا ستومانے کئی پا دیل پر خبر چکی دے سوستی دے مداری جواب اتبے ما اوہے لے کمی ربے اتبے ما اوہے لے کمی ربے دا 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 اول دا دی مقصد داری جواب فتوی دربانے کئی چتا سکڑے اس کو مانے کی او چھپ دی کی نالاو ورے پام کا و چکی کے بنا دا دی دے تیرازنو دے بدنام دا وینجے دا 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 پنچ بیرے و سابی و وابی وی نا تینا مسئلہ پرین دے قرآن پرین دے دیر مسائل دی قرآن کے خواہ ہم مسئلہ لا الہ الا اللہ نشل آجت را مشکل کو شاہ اللہ سیوا دا اللہ نبل سو تو وہی اصل مسئلہ دا انہوں دا مسئلہ پڑھا نہیں کی دا بیان انہوں تو وہی دیر تو وہی کنے لیو قولو دا رکھتا اور وہی دے تکنا چکلہ مسئلہ ندر دی بزدہ خودے تڑا کیا وہی دے لا الہ الا اللہ وآلزن المشرکی امقوارا دا مشرکان نے پروے مکوا غلی نشے دنی پہ الزاماتو دنی پہ پیگنڈو ادری پری بدنام بغلے کی گنا کل کل کڑے ندید پراپے گنڈو نا گریشی چیر پری در اپسی بدنامی لگئی چپ شم نا وارے دنی مشرکی مقوار وزدی مشرکانو نا پروائے مکوا او غلے نشے مسئلہ جاری تا تا مسئلہ وارے دنی مشرکی او معلوم داشو مشرکی نچا تا ہوئے چی دا تا تا ہوئی تا دا پلان کی پنچ بیرے شاہ کرتے تا تا ہوئے دارنگا تا پنچ پیرے تا ساویو وادی او دارن توحید پی بدلگی دا قدر مشرک وارے دنی مشرکی مقتوارا والا ہوئی فروے مطا تا غلی نشی مطلع جاری تا تا ولو شاہ اللہ ما اشرکو او دا اللہ مشیط تے پریگ را پلا مطلع جاری تا تا دا زدیان دی کہ دا اللہ بخر ہے اللہ دا دشیط تنوے پریگ ہے پزور ہے معاہدین کڑی فالاوی دا زور کار مکم کر دا خود دنیا را امتحان دے پریدہ پکتر اپاق سوک منی نو پریدی میرے اختیار دا ولو شاہ اللہ پچھلے پکوے اللہ تا نو ماش رکو دی بشیک نوے کرے اللہ و پزور معاہدین دی کر اللہ دا سنکر وما جعلنا کا اونے گرد اولی منگا تا آرین پجیبانے حقیدانے کے احلان زمدار وما آنتا اتنے آرین پجیبانے بی وکیلین زمدار نگے احلان امنے او زمدار امنے دلتے دا دوار فضلی وما جعلنا کا علیم حفیظہ نے گردو لگوں علیم پتیبان حفیظہ سمدار ہونے کے احبان وما انتا او ترنے پخبرم علیم پذیبانی بے وکیلن زمدار دے پل سرابا دا پل دارا قدوائے ومان منگم تنے گہبان نے مقرر کڑے پذوی ومان تا علیم بے وکیل او تا دا پل طرف نمنے پذیبانی بے وکیلن زمدار نہ زمون دا طرف نہ مقرر پذی زمدار نہ دا پل طرف نہ پل زمدار ارد کو پا غزاتی و آتائی بالا بانے وہی کہ نا مشرقی بریلیان وہی پیغمبر عالم الغیب تھے پیغمبر متصرف تھے اولیاء عالم الغیب یہ متصرف تھی کہ تو لکھتا خدا اللہ سے پتے وہی نہ کہنا وہ تبو رہیو علم غیب ذاتی لے و بل آتائی لے و او یو چھلے اختیار ذاتی لے و زیم آتائی لے نو یہ پیغمبر اولیاء سر علم غیب ذاتی نشتا او اختیار ذاتی نشتا آتائی لی اللہ وقتی اختیار ورکڑے اللہ وقتی علم غیب ورکڑے وہ لکھا دام قرآن لکھا نو سر آتائی شتا نو سر ذاتی وما جالنا کالیم حفیظا رد دا آتائی چھتا سوئے اللہ وقتی علم غیب اختیار ورکڑے وما جالنا کالیم حفیظا نیگر دور منگتا پیغمبر آلیم پدی باندے حفیظا نگہبان او زمدار منگرے مقرر کرے تالنگا دا عطان دا در کرے چطرے سے ذمہ دار اختیار منی مختار کل لے او یادی علم الغیب او ومان تا علیم بے وکیل او نیتا دخبر طرف نم وزیبانی بے وکیل ذمہ دار او کارساز یعنی ذاتی اختیار دیم نشتا رد شو دا عطایی و دا ذاتی نیبکی زن نسو جور کری دا عطایی و دا ذاتی پر یہ خلق دو گئی قرآن دا ذاتی و عطایی دوار ورد نہ زمین دا طرف نہ مقرر عطائیم نے آنا دا اقبل طرف نہ ذاتیم نے نہیں ذمہ دار ذمہ دار اور کارساز اللہ ہے او یا پا کتویں فرق دار چھے وما جعلنا کالیم حفیظا نے گردور من تو علیم پدیبانے حفیظا ذمہ دار لدف المسائل چھے دا دین مصیبتوں نہ لڑے کے دیل پارا منتنے مقرر کرے پدیبانے پاس دی سر خوباس دی تبارا بیماری دا فالش دے بل 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 بیماری دا ندری دا پار مقرر نے چھ دا خلقو ندی مرضو نلرے کے دا فو البلا والبابا نے درودی تاج والا دوئی درودی تاجی جوڑ کڑے لے او چی دا غیر فضائل وی دا دمرا ثواب دے دمرا ثواب ای پنسرو منسرو کی نکل زان نے جوڑ کڑے رشید آمد گنگوی رحم اللہ وی شیخ المشایر اولن مفتی دا دیوبان شیخ المشایر دا دیوبندیانو لوے استاد او زمین پا سنت کی راجیون دا قرآن دا حدیث دا دول دیوبندیانو پا سنت کی رہے رشید احمد گنگوی رحم اللہ وی دا خطاوے رشیدیا کی اوی ویدہ دا نبی علیہ السلام نا سنور سوکال بعد جوڑ شوئے دے او دا دیرا فضائل پایانو رو خلق و طویل چھ دا وائے ویدہ پا گوڑا کی زہر ورکول دی دا سم قاتل لے وی دا درودی تاج ویل ولی بھائی کیا بات دی دا کہ البلائے والوبا پیغمبر دا وباگانو دا مصیبتونو دا رکون کے دا کہ البلائے والوبا قرآن سے وما جعلنا کالیم حفیظا نیکر گول پیغمبر منتظیبانے حفیظا ذمہ دار لتا فیلم سائد چھے دینا بلائگانے و مصیبتونو دا رکے دے دا پارا نہیں مقرآن دا رہا وما انتا ونیتا علیم پدیبانے دفل طرف نبی وکیل ذمہ دار دفار دفائدو چھ فائدے والا ورکے اولاد برکات ورکے دولت ورکے وغیرہ نگیر پارا دا دل ایسا کہ حفیظ و وکیل ہوئے یو دا دفار دفع مسائل او دن دفار دفائدو حاصلو یعنی نا تا دنفع اختیار ہے نا دا نقصان اختیار کرے نا کہ نقصان دوار اختیار نشکر نا چارا نفع ورکورش او نا نقصان دا صفت اللہ نو دے غیو جواب ہو دی پتہ تیرا دو ندیدہ پارا گئی کہ تا پیمانہ کی ستڑی کی آو بس چھپ شے اللہ وی نا دلی پر الزامات و فتحو پر چھپکے گے نا بلکہ اتوے مامو یہ الہ کمی رب دے لا الہ الا ہو وارزن المشکی مسئلہ بیان گیا نہیں تھا اور بغیر تفسیر ہو اور دلید ایمان لے کرو وہ چھتی سن کی زدیان دی مزدکا ایمان اندہ سکتی ورنالا و قدر معلومی کلی و بو دزور ایمان فیدا نکی امتحان ختمی او پاس شطر تا زمدار نی تا صرف دعوت سے منل نہ منل سے کرنا
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ويسبوا الله عدوا بغير علم
دا اغزین مقصد رد گئی دتی پر پتو الزاماتو دا پنشپیرے ہوئی اور سابی ہوئی وغیرہ وغیرہ دا نمانی واغا نمانی تو دیکھئے دیم مقصد دی یو خودی چیتا سکڑ و سمانے کی اوچکش اور دیم مقصد دی تا ہو سکی نوچے تا ہو سکی نتبیہ کندر ہوگی نوچے کندر ہوگی بیا تیسی جوڑی جگڑا دا مقصد دی چی دیر تا ہو تا ہو سکی کندر ہوگی جگڑا دی جوڑی شی اور چی جگڑا جوڑی شی نو قرآن در سلطو ہی بیان ختم شی دا دا بیدی تی غر مقصد قرآن پوچھ دی کل کل بدا سے کئی دا چلو نہیں سکاو ہے مثلا چی بیان کی کرن اول بدا پوچھش کئی چی راش پدی نمون نمون ویو یا روم بس چپ بش اور دویم چی پتا غیر نیشی دویم بتا ہو سکی چی سا جنگ شر جون شی ولی دا غازم دا اللہ دین دا بیان نہیں کرن خوئی چی دا دیم بنی نو جنگ و شر سارا مسئلہ بندی نو دیو کوشی دا کئی چی شر جوڑ کی جنگ جگڑ جوڑ کی کنزل کی نو گو مقصد دی چی دبا کنزلو کم نو دیبم کنزلو کی نو با جنگ بیشی نو دا مقصد دی بیمان اللہ وی خیال کوا ہے کنزلو نکی جنگ جوڑ نکی پریز دی لے اکتای تدہ سزا بدتا اللہ ور کئی دا صلاب اللہ نلے اجر در کئی وہ کنزل و جگڑا مکو ہے چی مسئلہ روانی کاوی و سورج لگی اخبر بس کئی چمشی سمت اللہ وی ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله تاسو کنزل مکو ہے بیزتی مکو ہے بد رد موائے الذين کسانو تھے یدعون من دون الله چی دیو ورطرا مدد شوئی دا اللہ نا سیوا دی چی دا اللہ نا سیوا چا کروڑا چی را مدد شوئی نتاو سواغوی تا بد رد و کنزل مکو ہے مشرق لگیا لے وہ یا علی مدد یا رسول اللہ مدد یا پیر و بابا سیب را مدد او یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ او یا داتا سے برور سے رامہ در چھتا چھتے ہوئی کر نو تیجی چاہتا چھتے ہوئی اگر کا بدل دونو ہے ولی کتا دیتا بدل دو ہے نو دیبا سو کی او یا سب اللہ عظم غیر علم دیبا بدل دو ہے کنزل بو کی بیزتی بو کی دالا عظم تسطا ہے کہ بغیر علم بغیر دلیلنا بغیر علمنا دا جہالت کو بنیاد دا بیلمیت کو بنیاد با دی چونکہ عزت کی رائے شنو اللہ تب بدے رہی ہوئے بے آغاز کا توحید نبری دی گئے تک دا آغاز کا دا آغاز چاہ کر آمدد شوئی دا آغاز الہ کا بد رد ہوئے تو بے آغاز کا سید الہ کا بد رد ہوئی اللہ تا کنزل میں کیا بد رد ہوئی نو کنزل مکہ ہے بد موہ ہے دا عدب ہم سید طریقہ دا دعوت سید مفسری نموئی وہی دے کہ عدب دے اور طریقہ دا دعوان کا دائی دا مسئلہ بیان ہے نو بدر و فضل مکو دا مشرکین و غالحو باہ رفو کا دائی آجیزی بیان کا دائی درجہ خلق کو دو خایا دا کنزل نری دا پکوالے توحید نرے وہ کنزل بنے کے پیسے تھی بنے کے ولی کو کہ غائبی اصطانے تکی دارن دا مخالف فمشر کے نقصان دے دینی نہ ہو خایا چھے دا غلطی دا غلطی دا خوب بدلی لے ہو خایا سنجیدہ طریقہ تر ہو خایا چھے خلق دے منی شاہ بسی لانی چھے فمشر کا ولا کندل مکا ودیا بستا مشر کا کندل ہو چھتا حدیث کی راجی ویدہ سے خلق چھے اخبر مور اپلا تا کندل کئی صحابو گئے دالا پیغمبر دالا سنگے چھے اخبر مور اپلا تا کندل کئی دا دے کنا دا بل مور اپلا تا کندل کی نو آغمی رضا مور اپلا تا کی نو دا سال کی تخت پر اخبر مور اپلا تا ہوگا نو دا غلا نو چھے دا بل مشر تا کندل کی احبت ردو ہے نو آغا بستا مشر تو نو دا ستا مشر اخبر اپا اخبر اپن دا بل خدای تا بدر ردو ہے کندل کی نو ستا خدای تا بکندل کی نو دا تا اخبر اخبر خدای اپن سمت لگ رادو کا دائی عجیزی بیان کا خو سپک اپنا کنزل مکو بیزتی مکو وَلَا تَسُبُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم دارن مفسرین وئی چھ دائی کا بکار دی چھ کمش مطلوب کی فائدہ اور مقصد کی فائدہ نہ ورکی انو آغا نی بیان البکار اے تحلتفاد نہ ایک البکار اے آغا نی بھی بیان البکار دا سے او خبر را ستا کم مقصد دے اثر اغمیشن دے اتا اوران دے بودے او بلغه مشر مقصد کی طرح فائدہ نہ در کینا کا پرے
لگدا
جو دبل مشر کا
کنگرو کی
مشکین خدایا نے تکاندرو کی نہ مقصد فائدہ والا شین ہے الٹا نقصان کے مدد کے کارن نہ تو کیا نقصان مشن مقصد تو رہے نو ادب ہو بیزتی بنا کرے کنگل بنا کرے
ولا تسبو الذین یذون من دون اللہ
سب ستوئی سب ملکی اثر کی بیزت ہے سب ملکی بھی تنقیص آنے شان تبی نکی دیو سڑی اور شان دے مرتبہ دا مرتبی نے سر اعلان نے کے دیتا سوئی دیتا وہی سب دا چمکہ یہ دا مرتبہ خودل نو مرتبہ خودل دا بیزتی نا مرتبہ بخیر آغا نبی علیہ السلام فرمائی انزل الناس منازلہ آج چاہتا اختلا اختلا مرتبہ ورک ہے مشرکینو چھے کم نیکان گزرگان او بیا انبیاء دا خدای توب درجی تقریب جولی نی نا دا خدای توب درجی نا سکے لان دے اختل مرتبی ترہ خوز کے خدا دے اختل مرتبی ترہ لان نا لان دے کہنا سمانا ولی دے نو ولی ہو مانا و خلق خدای تا رسول نو اینا خدای نا دے راران دے کہ ولی دے خدا خدا سنشو دا ولایت میں انکار دو سب دا سمانا ولایت میں انکار مکار دا سوا ہے پیر بابا رضوان بابا سے کاکا سے علی رضی اللہ عنہ مدارن ہو حاجت روانی دی مشکل کشانی دی اولاد برکات نشی ورکولے نو دا سلا دا مرتبہ خودل چی دا سی نو ہے مرتبہ ہو پاہ تخلے تو درجین ارالان نے کپنے مرتبہ تا نو سنی اولیاء دی بزرگان دی قابل دا احترام دی خدا خدا تو سفر تکیش بندگان نو عاجز دا ہو خدا نا چی دا دین ارالان لے کے دا جی ہوئے چی پیر بابا میں پس پوئی نا جی بھی کہنا بازی بھی وقوم نا جی خبری ہوئی اولیاء دا تیر دیشون نہ دا توحید نہ رہے گا دا خو بےمانی دا یولیو تو کھڑے بد وہ یہ دا وسی تنقید کے دین بلا نہ رہا دے کاندل منے کے اس کو قوالی بہنے کے چا وقت کو کی ہوا بلا دس شو دا تے ماں دا جی خبر ہو کہ آو اج روا مشکل پوشانی علی بن وی شیخ قران رحمت اللہ علیہ وی اور تو ناس کو نوش یہ طالب یا مولا را سارے تڑلے وطرے ابل مار کرے وطے اولی تو یہ تھا میں مسئلہ بیانونا توحید میں ہوئی خلق رونی ہم سر بابا نے مات کر ابل مار کر دیو اسے چلو شیخ مطلے وہ یہ رہی چیزے مسئلہ بیانو رہا اسے مسئلہ بیانو وہ دے رہی چی پیر بابا زمانے سب لے تھا نڑے وہ تا خلق پر آگیا پا شیخ ہوئی وہ بھائی مانا دیر بھائی مانا بے غیر تخلق چی مڑکر ہوئے نگر تخوا تیلا بیام لا جم دے پرے ہے نلا توحید نہ دے ہاں واجی دغریت و بیمانی رہا بیزتی بنے کے ہاں مرتبہ بایا مرتبہ ہو خواہ چی دا خدای توب درجہ نشتا اختیاری نشتا عاجز دا اختیار دا خدای توبی نشتا او نور باتش و عزت احترام پپل دے خبر دے نو دا قبر کرا دا خدای توب والا آغا کارون نبی پکا کم چی اللہ دا پکا سجدہ اللہ دا پکا ورن قبر تا سجدہ نہ کرا لو لاس پناما اللہ تو اتری دل پکار انہوں پیرو پکیر و قبر دلاس پناما موت رہے غلطان دا اللہ نا پکار انہوں قبر والا نمک وارا نظر شکرانہ دا اللہ دنوں انہوں قبر والا کرو میں ممن ٹھیک دا دا ممن قبر دا سیدہ خدا نا چیتا دا قبر دا پاسا کر دے دا قبر دا پاسا کر دے اوکی نیم پینا دا خمائے دا خبی دا جیسا دا قبر نبی علیہ السلام میں مکینے پا قبر انہوں لا تجیسا دا قبر دا قبر بھی دیتی مکوائے دا قبر بھی دیتی لارا چھے گڑی بھی دے پکے سارے وہ رہا نا در آمان و آبائی دیرہ وہ رہا تمہیں گڑی بھی دے پکے سارے حدیث پنچ پریان اولیاء نمانی و قبرون نمانی ارکا قبرون اتاسو نمانی کمون نمانی بھی دیتی خطا تو پرا آج جو سمرا پا در آمان بابا کے وہنے غنے میں ایٹھولے پرے بلے گانا پورتے آوڑے مسئلہ بارا دا پیخے مسئلہ دا شریعت آر چھلا مقبرے نوا شن بوٹے نوائی شن بوٹے با نواری کی باہر کی جو سونا ہونے غنے زیاد کی بھی نہیں پکے کٹکی کی بتے نا نمو کو شریعت دہا مسئلہ نو پتے عمل کئی ایتے دو لرشے اوڑا کٹے کڑا تھے اور دیو ایمون جیو خبرنا اولیاء منو تا سینا مانا مانا خوی تا سنا چھسا نا بیزے تی موکڑا آم موکڑا ہے خالی کڑا دا ونو غنو نا دا پوٹو نا گڑی چیزی پکی زری لگیا لی اور اس طرح دا خبرنا واری کی اوکڑا کر مقبرے تنوں دے کونوں پکے جوڑے خیال ہم نے اور شو ہو رہا ہے سال نے بیزتی دا چاو شو پرا بیزتی مدی کر اور مدی تا دوں گئی چھتا خبر والا امداد نے شکوڑے اولاد برکات نہ اور جو پنچ پیرے ہوئے نہیں مانے خبر نہ مانے بیمار ہے مانے تو نہ منون کے ہوتے چھ خبر دے آواز کو کور دے پی جوڑ کر آو موڑی دی دیو آئے اور گڑی بیزے پکے تھا رہے اور کرکڑے پکے گئے ہاں اور مدیاز نے پکے گئے درد خبر بیزے تھی رہا ہاں سو کوئی والے نہ لگا تاو کچھ رہے نو پلان کی خبرون آوار کر لوئی کیا نا تو تب وہ ہے یہ خبر ہے چھپائے کے مڑے شتا یہ جاری ہے کہ خبر پکی نشتا چھتا خورو دے رہے نا دا خبر نہیں دا وہاں دا خبر نہیں اگر چھ یقینی خبر دے نا خبر نہ وارے مطلب بھی آدھا فقہ دار وہ کہا ہوئی کہ یہ خبر ختم شو خبر سٹو پریوال خبر پریوال ختم شو نصبہ کیا وارے بے نا اب بیا جوڑا ہے ایوان یہ بیا خواہ چھے برابر ہے بے وہ سونا دے شریعت مطابق مانا چھے لگ گلی اچت کے یو جش دسمہ کھینا دا دا مرہ بھئی پوک بنی نو دا بھئی نو قرآنی دا پریوتن سمیں بے مطلع دا نو دا قبرن بھی عزتی دی گئی اوہی داوی پنچ بھی نین قبرن مانی مو کو عزت خواہی ہو مرتبے خواہی ورانوی 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 سب اللہ دینے سب مکوائے سب سشے دے منا دا اپر مرتبین اللہ کولے مکوائے نور خدا آغا مرتبہ بایا نور منا اللہ سب دلے دویلی کی کہ تنقیف نشان انور مرتبہ بایا نور دا سب دلے دوی مرتبہ بایا نور تا سب ہوئی کنزل ہوئی داوی مر دوی توحید کئی لو دیا خدا بزرگا اور دیو تا بدے رہ دے ہوئی اللہ تا بدے رہ نبی علیہ السلام تا میں تا بدے رہ دے ہوئی نبی علیہ السلام لرادل ابو طالب لائے وہ دیوے سے جام دے سبا دبا مڑے او دا روارے چیزے موں تے ہم دیر تکلیف رو سو دمو خدا آم تے ہم دیرے بدے رجی ہوئے ننن تا جام دے ننے کوئی گا سبا دا چنا تنی موں تا سوی بے بخر کوئی چترے ہو نو سینہ ہوا تا چترے میشتا اس وقت سوئی نبی علیہ السلام لوی لے سرداران دا ولی وہ گجا حالا وہ سوتیان وغر وغر شہبہ و عطبہ مطبہ ٹول او نبی علیہ السلام رو ہوئی و تیب آرز ایدہ ہوئی بھی خان ایدہ ہوئی وہی سوئی و تیب آسی ہوئی کہا چنت تمومتا سوایا نزم خدایا نتاوایا نبمتا تسوئی و نبستا خدایا خدایا تسوایا اس خبر ختم تقبل دین چرا ہوں بقبل اس خبر ہے خبر ہے تو پدیو اتر نبی علیہ السلام اتفاق کرے جنگ جڑے ختمی دے گا نا بعدی بچوس پیداش سلاکون پیداشی جی مومتا چی مو صالحات کو ہوئی سر بس ہے تا ہم سمو آئے دیم ہم سنو ہوئی نا دا خود دین نشو دین خدا دے تو ہوئے سنو ہوئے تو بہوئے تو بہوئے تو بہوئے حق دے حق والا با حق ہوئی حق والا علی گئے دے دا پارا ہے چھوئی بے دا باتیر برد تو کئی حق والا وہ علی چھپکی گئے پٹ آو بندی گی با نبی علیہ السلام آتے دا خونی کی ہاں تو یہ خبر آتا کون کہ چرتا تا قضدہ سے یہ کلمہ نہیں چی عرب دا رب باچیان شیو دا آجوان تا تو تابیش ابو جہل سے بے ولی مدا فرادا و خیر دا سے رو بس سر کریم یو من اد اقتدار دا پرسے ہو گیو کرن کیا سیم کرن اگر چی ملکی ہوتا نہیں ملائی گی ولی شل خبو ہو اگر سر کریم یو خبو اور دے بزا کریم ہو آیا قولو لا الہ الا اللہ و تبلیو حاجت راہ مشکل بشاد اللہ نا بل سوک نیشتا وینا دا خون من دا خو پیرا تو کنا شرک خرابے دا عقیدہ خرابے دا دی شرکی اخری معنی رو ابھی بلا الہ الا اللہ کو معنی کوئی دل چھ پدی لا الہ الا اللہ کو بسونا در گونا در بارونا پر ستر واش ابھی دا نمن ابھی چھ نمن ہے نا بزن دا نمن نو روان شو وطن او تیوے ور ہدایات ساتا تالا وارننگ در کو خبردارے در کو چھو ورہندہ کی زمان خدا نا پسی سنے لے گنے کو بنی زمان پر خدا نا پسی دا پدر رہ دے کنزل بن دے کا انہوں نے بھی علیہ السلام کنزل کو ہاں چھرے کنزل نہیں اکڑی خود بھی اگا مرتبہ خودولو تا کنزل ہو ویدا ویسا بابا ابراہیم بابا اسماعیل لاز سخی ہو بل شہید بابا ابراہیم اسماعیل اور ذات ایزا نہ منے تو بتا بدے رہے قرآن منے پڑے دا چھ بدے رہے مو آئے اور مرتبہ خودل اب حق دے وَلَا تَسُبُ الَّذِينَ يَعْبُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُ الَّذِينَ آو بیزتی مکوائے بدے رہے مو آئے آگا سانو سے یعبون مِن دُونِ اللَّهِ چیدی ور سلام مدد شوئی دا اللہ نا سیوا ولی ویسب اللہ ویا سب اللہ سیبا بدردی ہوئی کنزل کو کی بدردی ہوئی اللہ تا آدوان بغیر علم بغیر علم بازار گمدارن لکھنگ کے مشرکان ہوتا دا دا اللہ بیزتی خیستا شویرا دا شرک وقت خیستا رہے نوکا داری قداری کمدارا زینا مخیستا کرے لکل امت دا ہر اٹھلے دا پارا ہمارا ہم دے دیا عمل ہر کیا تک پر عمل خیستا رہے نمو شرک دا اقبل شرک خیستا رہے نمو شرک دا اقبل خدا اچھتے نمو شرک دا اقبل لیڈر بیزین دا اقبل لیڈر اچھتے مجھے وہ تو اچھتے مجھے تا دا اس بکوالے کیا پاس دا دا کیا ثم الى رب بیا رب تبی تمام واپس کی دل دی پیونا پیون بس خبر اور تور کی بما پا سکا میں عمل چی دی کم عمل کاو سامری کڑی اللہ وی دارے خبر اور آخرت کی ورکم تدی سزا دے شے انو تنزل مکوے بدر نوائے نور بل مسر بیان جاری ساتھ ہے اور پداوت اور تبلیغ کے اور مناظر کے بکنزل نکوے جنگ جوڑی اور دنی مقصد دے چی جنگ جوڑی پا جنگ جوڑو رکی دنی پہلے مسئلہ بندے چی ختمش واقسمو باللہ جا دائمانے ہیں دا زجر ورکے دو نی خلق تا دا نزدیان دی چھے ہر قسم دلیل و موجزہ را چی مہینہ اور زدیان دی قسمو نو خوری یہ رسمو تا دلیل و خواہ کنو بے من اللہ ویدونہ درو ہوئی چی دلیل ورکو پیش کرے چی بیان نمائی زدیان دیا چی ہوئی نو وہ اسے زانسلا سے واقسمو باللہ او قسمونو خوی پا اللہ بانے جہد ایمان مضبوط قسمونا جہد ایمان مضبوط قسم غر قسم مشرکینو پا اللہ قسم پڑھ دینا معلوم ہے اب بیان نچا دے مشرکینو مشرکینو اللہ مانا قسم بچا پڑھا پا اللہ بانے تفسیر قرطبی والا وی مشرکینو پا اللہ غیر اللہ دوار بانے قسم پڑھا خدا اللہ قسم بے دیر خطرناک و غر گن غر قسم بے اللہ کو نمگن خطرناک قسم میں در گن مشرکینو پا اللہ قسم پڑھا واقسمو باللہ جہد ایمان قسمنا خوی پا اللہ بانے جہد ایمان مضبوط قسمنا لئن جاد ہوں کچھ تراشی کی تا آیا تو ان سموجی دستا دا نبوت یا دا دلیل دا توحی یوم نم نبیحا خاما خیمان بزیر اوڑی پرے باندے قسمنا خوی تمون تا موجزہ پیش کا دلیلو خائمون بہمون داغت زدیان ہوں بے قسم ہوئی عوام قدید ہوگا گئی خلق و تبدا ہوئی بلکل زمانہ ما ہو دلیل دیو خی کرنا اللہ وی غڑ بائی مانے در ہو گئی قل ویلتا پیغمبر انم الائیات بے شکا اختیار دا آیا کنو اختیار دا موجزاتو اند اللہ جدا اللہ ذرہ لے دیو ایسا موجزہ پیش کرنا و دو ہے موجزہ خدا مالات کرنا دا خدا اللہ کا لات کرنا اختیارات موجزات خدا اللہ ہے قل انما الآیات عند اللہ اے انما اختیار الآیات عند اللہ دا موجزہ اختیار اب اللہ کر رہے موجزات پہ اختیار داندیو کی دا اللہ پہ اختیار پائے بانے گن آیات نشتا سورہ رات کے برای شیعتت دیس سورت ابراہیم کیا سورت عنکبوت 50 آیات سورت بنی اسرائیل 93 اور سورت رات کے وبیہ بن اور تفصیل کو اور انما الآیات عند اللہ یقیناً اختیار و معجزات و عند اللہ اللہ سرے وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون واللہ عزت بیانے جدا سے دیان دی تب سوی سے بتا دا معجزہ کو دیوس رضام خلاصول دا پارا بانی دا پارا ہوئی انتا پیش کو گو من اللہ وی چکتا من کدا معجزہ بتا اللہ وی دا پیش کم کنا دا دیان چی بیان نمکی وما یشعرکم خطاب مومنان ہوتا وما یشعرکم او سبت الاساس ہوتا سب ہوئی ہے تاوتا اے مومنانو تاس سخبری ہے دوچی کلو بھی کنا موجزہ پیش کو گئے منو مدر نبی علیہ السلام اللہ صحابہ حیرت کرام کو حیرت ہوتا تخل کو بیمان زیدہ یہ رہا کہ اللہ وصدا موجزہ ہو خی دوچی کما باری جیدیش ایمان روڑی اللہ وی دا نمیت مساش قرد دیان کابیر وما یشرو کن او سبتا تاوتا سخبری ہے تاوتو سب کوئی ہے تاوتو انہا دا موجزہ جرا اذا جات کر جرا جن داوی بنون ایمان بنا روڑی ایمان نروڑ بروڑ زدیان زد زدیان نو خطاب مومنان ہوتا دا آسان و بہتر مانا دا یوں مانا بکی بلم کئی خبزہ کرتی نا و نقلب آفر دوم و ابسارم کمالا یومنو بی اول مرہ دا وہی ایمان ضروری اللہ وہی عزت دے اور دا اول نے چون کے دا پیغمبر اور توحید اور قرآن نے انکار کرے دے اللہ بھی توفیق نے چاہ رکھتے توفیق تو کیش اول نے انکار کو نچے اول نے انکار کو نہ انکار نبی نے توفیق ختم ونقلب آفیدتهم اور اڑ وڑ وئی اللہ وئی ونقلب اڑ وڑ آفیدتهم دیا زنو دا حقنا وابسارم دا دیستر گئی کمالم یومینو کمالم یومینو لکن سرنگ شدی ایمان ندے روڑے دی پدی پیغمبر و قرآن اول مرتن اول ذل اول ذل انہ دے منہ لے مجھے اول ذل انہ رب منہ لے انہ دا سی پدی کی اول ذل راروان دے بتا دا اول انکار دا وجنا پدی کی ذل راروان شو او اگر تو پیس تی اللہ وارش نوز کو تا دیر موجودی پیش پڑی چکا منینا تا ونو قلبو کی دعوو پا مانا دا ہے ایس دے ایس نو قلبو آفی دا دو زکا چی پا مانا دا زکا ایمان در اوڑی لا یو بین ولی ونو قلبو آفی دا دو زکا چی اڑو راڑو ان دیتی زمان دا حقنا وابسار ان دیتی کر گئی کمالا میو منو بی اول مردین لکن درم چی تی ایمان در اے روڑے بیہی پری کتاب و قرآن اول مردین اول دل اول دل چی انکار ہوئی کانا بس اللہ تو بیت والی نن سال سلام مسئلہ پیش کرا پھر ہم پاول کر انکار کو لگا انکار چلے گا آؤ ساہرانو تو من سال سلام مقابلے لڑا گئے نو اوز پر کے مشورہ ہو کر صدا پیغمبر حقی نصبت کو بھی منوا نو بولا انکار اول دونے اللہ وقت تو کیس دیمان والا دارا ابو جہل تاول وزین نے انکار ہو کرنو چیوے کنا تر مرد پورے آگا صدا ایکو پر لا دیو جنا دا حق توحید و قرآن چی اول دل انکار کو کنا دی سڑی تبیر تو تیس نمی کرنے اور چی انکار دا اول نو نکی نکمانی نم خوچے خلاف و مقابلے نکی کرنے اللہ خیر وقت توفیق کرنے وچی مقابلہ شروع کرنے مبدی سڑی تا اللہ توفیق ختم ایسا قصی دنیا نا مشرق بیمان دا قرآن دشمن لڑ چی دنیا نا رسی لڑ چی کما لم یومنو بیجی اول مرد ونظرهم وفردهم دي في طغيان بقبل سرکشه قياماهم حيران وفرشان دي دقا سبا بقبل سرکشه قياماهم حيران وفرشان ولی ست خلال لديك دلائل نمانی زدیده وطوائع راتور قرآن منینا ولی وی في طغيان قياماهم بقبل سرکشه سرکشی سر الشرق بلت وزد فرق قياماهم حيران وفرشان مشرق بزدیو قرآن چی زد خلال لیا بکی حيران وفرشان حيران وفرشان نو سر دلیلی او کل ایو غر کل اپل غر کل ایو خبرہ ذہن پریشانا زڑی پریشانا پا اقبل ایمان و اقیرمان مطمئنی ولی بیدری لگا نو طول وقت پریشانی و معاہد مطمئنی بقبل آقیرہ کل سر کٹکی مو بقبل آقیرہ کل کی وینا ویدہ سر حقت بس دیو و قضائی کا اندار مصرف لائے اس ماہ کے سمیانوں گرائے جو